Моё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Упершыню ў Беларусі пабачылі свет творы знанага дзеяча беларускай эміграцыі, пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары. Кнігу пад назвай «Рабінавы хмель» падрыхтаваў краязнавец са Слоніма Сергей Чыгрын. Рэцэнзію на мемуары гісторыка Барыса Клейна «Недагаворанае» падрыхтаваў Александр Фядута. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з Уладзімірам Арыловым, які нядаўна паўдзельнічаў у незвычайнай акцыі выдавецтва «Логвінаў». Это были темы сегодняшней передачи. Починаем наш выпуск. У Менском выдавецтве «Книгосборы» вышла книга «Рабиновый хмель» знанага дзеяча беларускай эміграцыі, пісьменніка и выдаўца Сергея Хмары. Перший поэтичный сборник «Журавлиным шляхом» ён выдаў еще у передвоенной Вильни, активно друкаваўся подчас Другой Всесветной войны, а с 1944 года жил на эміграцыі. Уклав книгу и написал да яе прадмову краязнавец со Слоніма Сергей Чыгрын, з яким мы звязаліся по телефону. Сергей, вы, видать, один человек у Беларуси, які подтримливал лучность с Сергеем Хмаром до его опошних дён. Ставленне до этого человека и у метрополии, и у осяродках белорусской эмиграции было неоднозначным. Кто же он такие? Сергей Хмара Синяк, книгу якого вы подрихтовали и выдали.
Сергей Хмара Синяк найперш шчырый белорус и вельми справедливый белорус. И гэтая справедливость, гэтая такая гарачая хватка, видаць, многім не падабалася. Не падабалася і тут, у 30-20-х годах, в 40-х пачатку, калі ён жыў на Слонімшчыне, на Гарадзенщине в Беларусі. І не падабалася эмігрантам, таму што ён жыў па-свойму. Ён любіў рабіць нейкую справу, а не любіў, калі ім нехта камандаваў. Тым не менш, ён быў і застаўся беларускім патрыётам. Што цікава, што ў яго дзве дачкі зараз жывуць у Канадзе, яны дас канала и вельми добра размовляет на белорусской мове. Жонку он научил так само размовлять по-белоруску.
А жонка его была не белоруска?
А жонка его была Никитина Зинаида, не белоруска. Дочка черносотенца. И жонку научил по-белоруску размовлять. И что вельми цікаво, про это я не пишу в книге. Перший сборник Сергея Хмары рихтовал Максим Танк. И на этот сборник Сергей Хмара вельми шмат ему дослал вершов. Дослал, привозил и так далее. Вельми шмат было патриотичных вершаў. Якія чамусьці Максім Танк іх не ўключыў першы зборнік.
Мы яшчэ вернемся да адносінаў Хмары і Максіма Танка. Я памятаю, Сергей, ці не першую згадку пра Сергея Хмару ў беларускім друку, ваш артыкул у Ліме, які называўся «Лятаючы рыцар грамады». І памятаю, што Анатоль Іверс, адзін з нашых найстарэйшых паэтаў, апублікаваў свой артыкул вам у адказ пад назвай «Лятаючы здраднік грамады». На чым грунтаваліся, нагадайце, закіды Хмары ось у гэтым здрадніцтве.
У Слоніме ў 30-х, у 40-х годах жылі тры паэта. Тры розных чалавека па характару. Калі Іверс быў спакойны, такі разважлівы, спакойны, можа нават трошкі хітраваты. Сергей Новік Пяюн, ён быў такім рамантыкам, ён ведаў все навіны ў горадзе, такім шустрым быў хлопцам. А Сергей Хмара, ён быў канкрэтным чалавекам. Ён быў патрыётам стопрацэнтным. Ён не любіў бальшавікоў, адразу не любіў камуністаў, не любіў савецкую ўладу і так далей. І паміж імі, калі яны жылі ў Слоніме, паміж імі заўсёды былі некія спрэчкі. І вельмі іх моцна пасварыла другая сусветная вайна, гэта нямецкая акупацыя Слоніма. Іверс, ён прымаў удзел у стварэнні антыфашысцкай арганізацыі. Сергей Хмара, ён працаваў на слонімскім радыё, нават некалькі разоў сказаў смерць савецкім партызанам, за што яго партызаны, вядома, і не любілі за гэта. Хмара ў турмах адсядзеў 11 гадоў. Ён сядзеў пры паляках, яго бальшавікі пасадзілі ў 40-м годзе, яго і немцы тут таксама мелі шмат пытанняў і адносіліся не вельмі так падазрона да яго. І ўсяго разам, як я ўжо сказаў, ён адсядзеў 11 гадоў.
У кнігу «Рабінавы хмель» увайшлі творы Сергея Хмары ў розных жанрах. Вершы, апавяданні, металагічныя абразкі, успаміны, лісты. Іх, дарэчы, недаўна друкаваў часопіс «Дзеяслоў». Што, на вашу думку, з усяго гэтага гэтага мае найбольшую каштоўнасць.
Вельмі каштоўнымі такімі згадкамі ў кнізе з'яўляюцца яго ўспаміны пра Ігната Дваршаніна, пра Сымона Рак-Міхайлоўскага, пра астрожныя сустрэчы з Антонам Луцкевічам, пра дзядзьку Галяша, якога, дарэчы, любілі ўсе, хоць і сварыліся гэтыя тры паэты, якія жылі ў Слонімі, але яны да Галяша Леўчыка ўсе прыходзілі, і Галяш Леўчык усіх любіў і цаніў іх. Цікавыя ўспаміны пра Янку Станкевіча і пра Юрку Стасевіча. Акрамя гэтых згадак, я думаю, што вельмі цікавыя кнізе надрукаваны яго міфалагічныя такія сказы аб багах крывіцкіх. Гэтыя сказы не выходзілі ў Канадзе двойчы, асобнымі такімі невялічкімі кніжачкамі. Цікава падаў Хмара і слоўнічак міфалогіі крывіцкіх багоў.
Сергей Хмара, жывучы ў Канадзе, актыўна займаўся і выдавецкай дзейнасцю. Што можна сказаць пра Хмару выдаўца ды ягоныя выданні?
Разумееце, вот адсюль, відаць, многія эмігранты яго і крытыкавалі. Вот чаму ён такі, чаму ён сякі. Але хачу сказаць, што за сваё жыццё на эміграцыі ён выдаў 18 нумароў часопіса «Баявая ўскалось», выдаў 370 нумароў газеты «Беларускі голас», выдаваў іншыя выданні, буклеты, паштоўкі, значкі і шмат-шмат чаго іншага. Гэты выданні выходзілі толькі на беларускай мове. Ніхто іх не фінансаваў. Фінансаваў асабіста сам Сергей Хмара. Хто толькі не друкаваўся. Шмат друкаваў Сергей Хмара і беларускіх аўтараў, эмігрантаў. «Беларускі голас», усе нумары ёсць, магчыма, толькі ў мяне ў Беларусі. Нават у нацыянальнай, в акадэмічнай бібліятэкі всіх нумароў няма.
Я ведаю, Сергей, што Хмара спрабаваў навязаць лучнасць са знаёмымі пісьменнікамі, якія жылі ў Савецкім Саюзе. У прыватнасці шукаў кантакту з Максімам Танкам, які, як вы ўжо сказалі, рыхтаваў да друку ў Заходняй Беларусі першую кнігу Хмары. Як паводзіўся Танк ды іншыя ў гэтай сітуацыі?
Быў у Нью-Йорку Максім Танк, відаць, ён там не адзін раз быў, і аднойчы нават да яго падыходзіў Сергей Хмара, але ён такі падаў выгляд, што ён яго не заўважае. Не ведаю чаму, ну, відаць, такі час быў савецка-камуністычны, а Танк быў вельмі асцярожны, а Сергей Хмара, ну, ён так хацеў з кім-небудзь наладзіць лучна з радзімай. Ён перапісваўся, і гэта 100% перапісваўся з Піліпам Пестрыкам, але перапісваўся не так напрамую, а праз Польшу. Пестрык адсылаў Польшу, а з Польшы нехта адсылаў Сергею Хмары гэтыя лісты. Ну, ёсць версія, што каску Владзімір Дубоўка, як сінячок да сонца лятаў, ён прысвяціў нібыта Сергею Хмару. Ну, мы зараз, это цяжка даказаць, трэба яшчэ далезці да хмаровскіх архіваў, якія знаходзяцца ў Таронта.
Вы ліставаліся з Хмарам да яго апошніх дзён. Што галоўнае можна вылучыць у ягоных лістах да вас? Чым ён жыў у тым далёкім Таронта? З якімі думамі пакідаў гэты свет?
Ён жыў, ён вельмі хацеў хаця бы сваімі творамі вярнуцца на Беларусь. Ён хацеў кантактаваць з беларусамі, з літаратарамі, з землякамі. І аднойчы я зайшоў у музей 4-й школы краязнаўчы, і там убачыў невялічкую такую бандерольку ад Хмары, дзе ён дасылаў свае выданні. І я ўзяў адрес і яму напісаў ліст. І ён такі быў рады, што знайшоўся чалавек са Слонімшчыны, ты больш, і ён вельмі адгукнуўся. А калі я зрабіў першую такую становчую публікацыю ў сакавіку 91-го года ў літаратуры і мастацтва, так Сергей Хмара зрабіў ксеракопію гэтага матэрыялу і разаслаў всім сябрам сваім па свеце. Гэта самая вялікая яго перамога перад апошнімі гадамі жыцця. І ён мне за гэта быў вельмі удзячны.
Постаць пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары, чыя кніга «Рабінавы хмель» выйшла недаўна ў Менску, мы абмяркоўвалі з Сергеем Чагрыном са Слоніма. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Адным з самых блізкіх сяброў Васіля Быкава ў гарадзенскі перыяд ягонага жыцця быў гісторык Барыс Клейн, які цяпер жыве ў Злучаных Штатах Амерыкі. Быкаў, Клейн ды яшчэ пісьменнік Аляксей Карпюк складалі гэтак званую гарадзенскую групу іншадумцаў, за дзейнасцю якой пільна сачылі савецкія спецслужбы. Кніга ўспамінаў Клейна пра той час нядаўна выйшла ў выдавецтве «Лімарыус» і будзе прэзентаваная 27-го сакавіка у доме музеі Ваньковічаў у Менску. А сёння мы пачуем водгук на яе Аляксандра Фядуты.
Гародні пошанцавала. Саме, здавалося, блеклий перыяд нашай нядаўняй гісторыі знайшоў для яе трох выдатных летапісцаў. Спачатку Алексей Карплюк і Васіль Быкаў пакінулі свае ўспаміны, а цяпер іх дапоўніў трэці чалец так званай гарадзенскай групы – Барыс Клейн. Летась Барысу Самуілавічу споўнілася 80 гадоў. Пражыта вялікае, багатае на падзеі жыццё. І натуральна, што высокапрафесійны гісторык, які ведае цану пісьмовай крыніцы, захацеў пакінуць у свядомасці сваіх малых сучаснікаў тое, што зберагла яго ўчэпістая памяць. Так з'явілася кніга «Недагаворанная». Пра што яна? Выніковая кніга Барыса Клейна. Гаворачы радком Маяковскага о времени і о сябе. Аўтар памятае сталінскую эпоху, хрушчоўскую адлігу, канчаткова раздушаную гусеніцамі савецкіх танкаў у мірнай Празе, брэжнеўскі застой. Але ўсё гэта бачыцца і ацэньваецца чалавекам, які жыве ў беларускай правінцыі, у гародні. Ці не таму гістарычная безвыходнасць чуваецца на старонках кнігі яшчэ больш глыбока. Мы былі ў Савецкім Саюзе, так бы мовіць, другасырыйнай рэспублікай. Не другаразраднай, падкрэсліваю, а менавіта другасырыйнай. Тое, што ў Маскве ці ў Ленінградзе праходзіла ў першай серыі, у нас адбывалася толькі ў другой. Таму, калі чытаеш успаміны Барыса Клейна, узнікае ў памяці ўжо прачытанае. Гэта ж ужо было. Выключалі з Саюза пісьменнікаў Яфіма Эткінда і Лідію Чукоўскую. Судзілі Сінявскага з Даніэлем. Вінавацілі ў тунеядстве будучага нобелеўскага лаўрэата Іосіфа Бродскага. Але ўсё гэта было ў вялікіх гарадах, у культурных сталіцах вялізнай савецкай імперыі. За гэтымі працэсамі назіралі заходнія сродкі масавай інфармацыі. Пра іх пісалі сваім урадам акрэдытаваныя дыпламаты. А хто і калі задумваўся над лёсамі людзей, якія жылі ў невялікім памежным горадзе на імперскай ускраіне? Эткінду і Бродскаму было да каго апеляваць. А хто мог хоць бы выслухаць пратэст гісторыка з правінцыйнай вышэйшай навучальнай установы? Не было каму гэта зрабіць. Не было ад каго дачакацца не той, што істотнай дапамогі, але і элементарных словаў падтрымкі. Добра было спяваць Булату Акуджаву пра абаяльныя глупасці і мелкія злодзейства. Калі размова ідзе пра лёс канкрэтнага чалавека, канкрэтнай сям'і, гэтае мелкае злодзейства пераўтваралася ў паскудства рэальнае. Савецкае грамадства было падобна на сялянскую грамаду ў прыгоннай вёсцы. Нават тыя, хто добра да цябе ставіўся, адыходзіў у бок, баючыся, што і сам трапіць у апалу і яго блізкія. Гэты агульны страх, гэтая вымушаная адзінота апісваюцца Барысам Клейнам з падрабязнасцю сацыёлага. На тэксце «Недагаворанага» адбіўся не толькі прафесійны досвед, але і несумненны літаратурны талент мемуарыста. Барыс Клейн пакінуў яскравыя партрэты, адыходзячы і дакладней ўжо адышоўшы натуры, камуністычна-партыйнай номенклатуры. Вось, напрыклад, Рыгор Філатавіч Фамічоў з'едліва пацірае рукі пры думцы, што можа паламаць чалавечы лёс. Яго і празвалі ў гародні Пілатавічам. Вось Леанід Герасімавіч Кляцкоў, нешматслоўны, разумны. Ён ведае, чаго варты савецкі лад, але тым не менш верна служыць яму. І як вяршыня партыйнай піраміды ў рэспубліцы Александр Кузьмін і Пётр Машэраў. І галоўнае, партрэты сяброў, сагрэтыя шчырай і цёплай любоўю. Яны насамрэч дапаўняюць адзін другога – Быкаў, Карпюк, Клейн. Сёння ёсць магчымасць праверыць шчырасць кожнага з іх. Успаміны выдадзеныя. І тое, што думаў адзін пра другога, можна супаставіць і параўнаць. І тое, што здавалася было з нейкіх прычынаў недапісана, недагаворана адным, дапісваецца і дагаворанваецца другім. Вышаму назва мемуарнай часткі кнігі Клейна – «Недагаворанае», дакладнае і недакладнае адначасова. Было недагаворанае. Ён дагаварыў, дапісаў сагу аб падарожжах трох сяброў па бясконца заблытаных старых гарадзенскіх вулачках. Недагаворанае, калі не ўлічваць, што і Быкаў, і Карпюк таксама выказаліся. Але яны выказаліся і дапісалі. Усе трое сплацілі свае даўгі, чалавечыя, сяброўскія, аўтарскія. Даўгі перад сябрамі і перад гісторыяй. Будь які на рэжысёрам, я б зняў фільм паводле гэтых трох мемуарных кнігаў. Расказаў бы гісторыю трох сяброў, якія ўсё ж такі дачакаліся краху імперыі. Тут ёсць усё для серыялу. І магчымасць змены ракурсу, і захапляльныя сюжэтныя калізіі ад супрацьстаяння спецслужбам і да вымушанай міграцыі. І тры яркія вобразы ў цэнтры. Навошта сачыць за прыгодамі экіпажу бандыцкага бумера ці гэткай жа брыгады? Вось ён, жыццёвы матэрыял. Трое вытрывалых, незламаных, дужых, смелых, прычым не безразважнай смеласцю маладосці. Тут мы бачым людзей, што мелі сем'і, баяліся за блізкіх і тым не менш працягвалі ісці сваім наканаваным шляхам. Ці гэта не станоўчы прыклад для тых, хто прыйшоў на змену пакаленню Быкаву і Карпюка? не буду оценивать змешанные у книзи и адмыслово допрацаванные автором для даденного выдания нарысы. Скажу только, что Борис Клейн за годы своей активной науковой деятельности позначил многие из тех темов, доследовать якие довелось уже новым поколениям белорусских историков. И коли сегодня белорусы наведывают дом музея Тадеуша Костюшки в Мирачевщине, те идут шляхами Адама Мицкевича, не благо было бы вспомнить того, кто стоял ля вытокал науковой реставрации этих памятных и дорогих нашим сердцам мест. Для многих из нас имя Бориса Клейна до этой поры было только имем персонажа со сторонок Быковской долгой дороги до дому. А теперь есть махчимость почуть ягоный голос. Голос нашей недавней истории.
Вы почули рецензию Александра Федуты на книгу «Успоминов Бориса Клейна. Недоговоренная». Нагадаю, что ее презентация отбудется 27 соковика о 17.30 у Доме музея Иваньковича у Менску. У эфира «Дом литератора» неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с Владимиром Орловым, який недавно стався гандляром у одной из менских книгарняв. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Суд Советского района Менску оштрафовал молодевого активиста Артура Финкевича на 500 000 рублей за хулиганство. Его обвинователи в том, что он небыто наступил милицианту на ногу и лаялся матом. Менский межгарнизонный войсковый суд отмовился признать незаконными деяния войсковцев и медиков подчас призыву у войска Франковячорки. Объединенные демократичные силы подрихтовали послание громадянам Беларуси об способах минимизации финансово-экономичного кризиса. МЗС Польши приняло документ про финансирование телеканалу «Белсат». У 2009 году белорусский спадорожниковый телеканал отримает 4,5 миллиона евро. Предпринимальники Речицы запросили на попереджальный страйк представников райвыканкаму и депутатов Гомельского облсовета. Однодённый страйк на рынках Славянский и Центральный призначены на завтра. Заснавальники правооборонного громадского объединения «Наша весна» обскардили у Верховном суде решение Минюста об нерегистрации организации.
Дорогие слухачи, после перехода на летний час у неделю 29 соковика меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живой эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц, хвали 49 метров. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час. У неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.
При микрофоне у Менской студии Михаши Скобла мы протягиваем 162-й выпуск передачи «Дом литератора». Книгарня приватного выдавецтва Логвинов, что открылась у столичной арт-галереи «Подземка», проспект Незалежности 43, по четвергах пропонуя авторам стать на годину за прилавок. У вечера 19 соковика книги продавал и раздавал автографы покупникам письменник Владимир Орлов, с яким у Менской студии гуторить наши корреспонденты. корэспандэнтка Аля Слобан.
Анансуючы вашу сустрэчу з чытачамі ў кнігарні выдавецтва Логінава, газета «Наша Ніва» напісала, што пісьменнік мусіць мець дыстанцыю з чытачом. Ці згодныя вы з падобным цвердженнем?
Дыстанцыя паміж літаратарам і чытачом павінна вымірацца найперш творамі і быць дастатковую для таго, каб літаратар не страчваў аўдыторыі. Калі пісьменніку не хапае тут меры, ён можа застацца ў самоце. Але ці будзе ён тады пісьменнікам? У маім уяўленні пісьменнік – гэта той, хто не проста стварае тэкст, але і стварае гэтым тэкстам свайго чытача.
Вы даволі часта сустракаецеся з чытачамі. Што даюць вам, як творцу, гэтыя сустрэчы?
Яны даюць тое, што называецца зваротнай сувяззю. Даюць разуменне, што нехай сабе невялікай часці нашага грамадства, але патрэбная літаратура. Падчас такіх сустрэчаў, калі заходзіць гаворка пра лёс Беларусі ў 21-м стагоддзі, я згадваю антычныя часы і кажу пра тое, што Карфаген, вядомы нам яшчэ са школьнай праграмы ўсім, прайграў пунічныя войны Рыму, паводле майго меркавання, магчыма найперш таму, што карфагенская цывілізацыя не стварыла мастацкай літаратуры. Яна была развітая ў іншых сферах, але яна не мела, як гэта не дзіўна, ні паэзіі, ні прозы, ні драматургіі. Менавіта таму Карфаген, напэўна, і быў разбураны. Мы, беларусы, маем сваю літаратуру, таму ў нас ёсць будучыня.
З больш як трох дзясяткаў выдадзеных вамі кніг, самая рэйтынгавай была бадай што кніга «Краіна Беларусь». Выдадзеная ў 2003 годзе, яна даўно знікла з паліцаў кнігарняў. Ці будзе яе перавыданне, ці працяг, ці новая падобная кніга?
У перспектыве павінны з'явіцца расейскамоўная і ангельскамоўная версія гэтай кнігі. А сёлета, у восень, мы з маім сааўтарам, з таком з Дмітром Герасімовічам, чакаем выхаду кнігі, над якой цяпер амаль штодня працуем. Гэта будзе працяг «Краіны Беларусі», кніга пра вялікае княства літоўскае, як дзяржаву нашых продкаў. І я думаю, што феномен папулярнасці «Краіны Беларусі», а спадзяюся і яе працягу, палягае ў тым, што галоўная ідэя гэтага праекта, думка, што ў нас, беларусаў, еўрапейская гісторыя, а гэта пропуск у будучыню.
А якую яшчэ новую кнігу ў хуткім часе пабачаць вашыя чытачы?
Я з радасцю сачу, як нараджаецца новая паэтычная кніга, старонкі з якой ўжо з'яўляліся ў часопісе «Дзеяслоў». З нагоды нараджэння новых вершаў, час недаўняй аперацыі на маім сэрцы, хірургі, магчыма, закранулі ў ім нейкую кропку, адказную за паэзію. Вецер, вецер, да гэта ўсяго толькі розніца ціскаў. Дзе тая дзева, якую за школай ты ціскаў? Жыць гэтай сці супраць ветру адкрыўшы забрала? Дзе тая рэчка, што ледзьве цябе не забрала? Дзева памерла, паспеўшы панянчыць унука, рэчка знітела, сама, без усякай прынукі. Ты паглядзіш у яе перасохлае люстра, нешта згадаеш з таго, што казаў Заратустра. Можа, вось гэта? Адны паміраюць зарана, ну а другія запозна. Адкрыецца рана памяці соннай знячэўку, філёзаф засранай. Як яе клікалі? Аня, Ганулечка, Ганна. Асвея, Асвея, дарога ў свеі, ці можа якраз са свеяў, або да сябе самога, ці да цябе, як зазвычай. Асвея, возера ў сквары, нашая фата маргана лайбою на небакраі ў чаротавых хвалях плыве. Асвея, намёт на ўзлобку, стрэча з ваўком маім братам, які тут мае радзіну, ваўчыцу і двух ваўчанят. Асвея, поўнач на выспе, поўня ў паўнюткім зацьменні, таму і мабільная сувязь з вялікай зямлёю маўчыць. Асвея, агонь на строме, водбліз здзічэла асаду, нячутна выйдуць за яблынь душы былых астраўлянаў. Асвея, душы прысядуць, хто з коткою на каленях, а хто з дварняком каля ног, босых, парэпаных, вечных. Асвея, сціхота і радасць, мама прысніцца пад рання, насыпля кішэні рысак, прамовіць, ваўчоты, вова. Асвея, зноўку прыеду, скочу з маторкі на бераг, чакаць мне на строме брат мой, які тут жыве з радзіны. Астатняе каханне дзядулі Хведара. Дзядуля Хведар, 85, арытмія, стэнакардыя, трэці інфаркт. Дзядуля забывае памыцца, выпіць лекі, змыць у прыбіральні, прагна есць нешта нясвежае з бальнічнай тумбачкі, баіцца нашага восьмага паверху. Дзядуля трохі ўмее чытаць, скончыў 2 клясы ў вайну. Беларускую школку спалілі партызаны, юную настаўніцу дружна згвалцілі і расстралялі. Пачаліся вечныя вакацыі. Дзядуля чытае па складах, пакінуты некім глянцавы часопіс, чытае, зняў дзень на адной старонцы. Там Ціна Тёрнер, на поўны рост у міні, мікрафон ля вуснаў, здымак крыху знізу. Дзядуля не мае расавых забабонаў, хавае часопіс пад падушку, умыкае ўначы лямпу, глядзіць на Ціну, лашчыць фота каструбаватымі пальцамі. Аднойчы мне сніцца сон. У палату заходзіць спадарыня Ціна, вазонавыя віхуры ў міні з мікрафонам, з целаахоўнікамі. Такія целы трэба ахоўваць. Прачынаюся ад эрэкцыі, азону, бальнічныя беганіны. На вуснах дзядулі Хведара застыла шчаслівая ўсмешка. Значыць, Ціна сапраўды прыходзіла. Польскі транзыт прысвячаецца Віллі. Як клясна ехаць па Польшчы, глядзець на лясы і касцёлы, цешацца кветенню вішняў і вершык хмельны складаць. Як клясна ехаць па Польшчы, ведаць, што заўтра радзіма, што вочы яе лоні будуць маімі навек. Як клясна ехаць па Польшчы, піць вінчык нямецкай шынкай, флиртуючы з правадніцай табе смс-кі кідаць. Як клясна ехаць па Польшчы і сумаваць па нязбытным, палаяцца з пасажырам з вагону Берлін-Масква, сказаць, што мы не Расія і што ідзіце вы ў сраку. Як клясна ехаць па Польшчы, вось толькі трэба забыцца адну зыхарку Кракова, Кракова па-беларуску. Яна ў лісце напісала, што нігды не будзе тваёй, хоць плач, хоць страляйся нігды, ідзі карацей у дупу. Як клясна ехаць па Польшчы, смяяцца, касіць пад блазна, даць парню з Выборгу ў пысу ў міжэтнічным канфлікце. Як клясна ехаць па Польшчы, з вакна вытаркацца ўвечар і забывацца старанна тую, што проста прыдумаў.
Свае вершы чытаў Уладзімір Арлоў. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метра. Частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.